ništa ne dugujemo jedni drugima. Jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras je naš gost, protojerej Slobodan Zeković, paroh Danilovgradski, koji po prvi put gostuje u ovoj emisiji. Pomaže Bog, oče Slobodane, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika i da još dugo vremena govarate na pitanja naših slušalaca.
Bog vam pomogao, bolje vas našao i hvala na pozivu za gostovanje u vašoj emisiji.
Poštovani slušaoci, pitanja ocu Slobodanu Zekoviću možete postavljati na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, danas je 26. nedjelja po duhovima. Ja ću vas zamoliti da za početak emisije kažete našim slušaocima nešto o značenju Svetog Evanđelja koje se čita na ovu nedjelju.
U 26. nedjelju po pedesetnici čita se 66. začalo iz Svetog Evanđelja po Luki. Pa bih predložio da prije nego što zajedno protumačimo to začalo, da ga najprije i pročitamo. Reče Gospod priču ovu. U jednoga bogatog čovjeka rodi njiva i razmišljaše u sebi govoreći, šta da činim, jer nemam u šta sabrati ljetinu svoju. I reče, ovo ću učiniti, srušit ću žitnice svoje i sagradit ću veće, i ondje ću sabrati sva žita moja i dobra moja, i kazat ću duši svojoj, dušo, imaš mnoga dobra sabrana za mnoge godine, počivaj, jedi, pi, veseli se. A Bog mu reče, bezumniče, ove noći tražit će dušu tvoju od tebe, a ono što si pripremio, čije će biti. Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se Bogom. Ova evanđelska priča, kao u ostalom i sve ostale evanđelske priče, na prvi mah izgleda vrlo jednostavna i prosta, ali ako te priče čitamo sa dužnom pažnjom, shvatit ćemo da nam Gospod kroz njih otkriva velike tajne. Cijelo evanđelje Hristovo predstavlja svojevrsnu školu koja nas uči vrlinskom životu, životu po Bogu. Ovom današnjom pričom Gospod nas uči šta je za čovjeka jedino istinsko blago i bogatstvo, blago koje ni rđa, ni moljac, ni vrijeme, ni stihije, ni razne druge životne prilike i neprilike ne mogu pokvariti, niti nas na kraju smrt od toga blaga može rastaviti. To jedino istinsko, vječno blago čovjekovo jeste Bog. S druge strane vidimo da postoji drugo blago, blago materijalno, ali ono je prolazno, nepostojano, propadljivo. Njega nagrizaju i rđa, i moljac, i vrijeme, i stihije, i razne druge nepogode. I na kraju, smrću se od toga blaga rastajemo. čovjek se po slobodnoj volji opredjeljuje kojem blagu će predati srce svoje i ljubav svoju i u koje blago će se pouzdati. Zato Gospod na jednom drugom mjestu u Evanđelju i kaže: gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše. U bogatoga čovjeka, kaže ova evanđelska priča, obilato rodi njiva, rodiše i bašte njegovi, voćnjaci njegovi i vinogradi njegovi. I umjesto da za takve darove zablagodari Bogu koji mu je svo to bogatstvo i podario, on po svojoj pohotljivosti pita sebe samoga: šta da činim sa ovolikim rodom? Pa kaže: srušit ću stare žitnice i ambare i sagradit ću nove, da mogu sabrati svu ljetinu svoju. Dakle, niti Bogu blagodari, niti pomišlja jednoga trena da on ima blaga i suviše i da bi mogao pomoći nekoga ko nema, ko je gladan i nag. Pokazuje da u njegovom srcu nema ni bogoljublja, ni čovjekoljublja, bez kojih čovjeku nema spasenja. U svojoj pohotljivosti on ide još dalje, pa kaže duši svojoj: dušo moja, imaš mnoga blaga za mnoge godine, počivaj, jedi, pi, veseli se. Pitamo se, zar može duša da jede i pije? Jelo i piće sabrano na žitnicama namijenjeno je za tijelo, ali budući da se bogataš cijelim bićem predao materijalnim dobrima i uživanjima, tjelesnim slastima i strastima, on je i svoju jadnu dušu poistovjetio sa tijelom. On, previđajući da u njegovoj vlasti nije ni vrijeme, ni život, govori duši da uživa, jede, pije i veseli se mnoge godine. Niti naše rođenje, niti dan naše smrti ne zavise od nas, a još manje od naše imovine i našega bogatstva. Jer Gospod je taj koji odlučuje kad će se neko roditi i kada će neko umrijeti. I na kraju, šta Gospod poručuje bogatašu? Bezumniče, ove noći uzet će dušu tvoju od tebe, a to što si pripravio, čije će biti? I Gospod ovu priču završava riječima: tako biva onome ko sebi sabira blago, a ne bogati se Bogom. Šta se na kraju desilo, dakle, sa bogatašem? Njega je zadesila iznenadna smrt. Duša se rastala od tijela, bogatstvo je ostalo nekome drugom, tijelo odlazi u zemlju od koje je i sazdano, postaje hrana crvima, a duša njegova, prazna od dobrih dijela, odlazi tamo gdje je plač i škrgut zuba. Odlazi tamo jer nema sabranoga blaga na nebu, svoju platu ovaj bogataš primio je na zemlji. Ova nas evanđelska priča uči da treba da sabiramo blago svoje na nebu, da se bogatimo Bogom, da ištemo najprije carstvo nebesko, a sve ostalo će nam se pridodati. Da bogatimo svoju dušu, svoj um i svoje srce riječju Božijom. Da živimo blagodatnim, svetotajinskim životom u crkvi Hristovoj. Da se Bogu molimo, da Boga volimo, da postimo, da se pričešćujemo, u miru i slozi jedni sa drugima da živimo. Nije grijeh imati i materijalna dobra, ali treba da budemo svjesni da su i ona dar Božji i da sa njima treba mudro da upravljamo. Treba da budemo zadovoljni sa onim što imamo, ako imamo više, da ne zaboravljamo i ne preziremo onoga koji ima manje ili nema ništa. Ako imamo malo, da ne zavidimo onome koji ima više. Da se trudimo da riječ Božiju i vjeru ne držimo samo na svome jeziku, nego da po toj vjeri i po toj riječi Božijoj i živimo. Da se i na nama ispune Hristove riječi, tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da ljudi videći vaša dobra djela proslave Oca vašega koji je na nebesima. To nije lako, ali je moguće. Treba da se trudimo koliko do nas stoji, a sve naše slabosti i nedostatke nadomjestit će ljubav i dobrota Božija.
Evo, Oče Slobodane, u toku je Božićni post, pa da kažete našim slušaocima nešto o smislu i značaju posta, o tome kako pravilno treba da poste.
Božićni post je jedan od postova u pravoslavnoj crkvi. Pored njega imamo još tri višednevna posta, to je post uoči Vaskrsenja Hristovoga, post uoči praznika svetih apostola Petra i Pavla i post uoči Uspenija Presvete Bogorodice ili Velikogospodinski post. Osim ovih višednevnih postova, imamo još i post srijedom i petkom preko cijele godine, sa izuzecima kada su nakon velikih praznika kao što su Božić i Vaskrsenje Hristovo Trapave sedmice. Zapovijest o postu je jedna od prvih koje je Bog dao čovjeku. I upravo kršeći zapovijest o postu, naši praroditelji Adam i Eva su izgubili raj i postali smrtni. Mnoštvo svjedočanstava o postu imamo i u Novom i u Starom Zavjetu. Kroz istoriju crkve, hrišćanske post je bio podložan promjenama kako po pitanju dužine trajanja, tako i po pitanju samih pravila posta. Prvi hrišćanski post bio je post srijedom i petkom, još u doba svetih apostola. U tim prvim vremenima hrišćanskim uglavnom se postilo po ugledu na jevrejski post ili otprilike onako kako danas post drže muslimani. Dakle, nije se uzimala hrana niti piće u toku dana sve do zalaska sunca, a nakon zalaska sunca moglo se pristupiti objedu. Uglavnom, u ta prva nekolika vijeka hrišćanstva ta pravila posta i bila su različita, da bi se na kraju ipak usaglasilo da u toku posta može da se koristi hrana biljnoga porijekla. Što se tiče samoga pravila posta, postoje nekolika oblika. Najstrožiji oblik posta je totalno neuzimanje hrane u toku cijeloga dana. Zatim imamo oblik posta takozvanu suhojedenije, kada se dakle uzima suva hrana, pečeni hljeb, osušeni ili neke sjemenke. Zatim imamo post na vodi, kada se pripremaju kuvana jela, ali bez upotrebe ulja. Zatim post na ulju, koji se smatra za blažu varijantu posta, i najblaži oblik posta jeste onaj post kada je dozvoljena i upotreba ribe. Post hrišćanski ima dvije svoje strane, post duhovni i post tjelesni. Dakle, post tjelesni, kao što smo vidjeli, sastoji se u uzdržavanju od upotrebe određenih vrsta namirnica u svakodnevnoj ishrani. Dakle, ne uzima se hrana životinjskog porijekla, ne uzimaju se sir, jaje i meso, ali ono što je mnogo važnije jeste duhovni post, koji se sastoji u tome da čovjek treba da se uzdržava od zlih djela, da se dakle čuva sebe od svakoga grijeha, od svega onoga što nas prlja i udaljava od Gospoda, da čuvamo i čistotu svoga uma, čistotu srca svoga, čistotu duše svoje i čistotu tijela svoga. Da bi čovjek uspio da se izbori u toj duhovnoj borbi protiv grijeha, protiv paloga čovjeka u sebi, od velike nam je koristi post tjelesni, ali post udružen sa molitvom. Post i molitva dva su krila kojima se uzdržimo ka nebu. Gospod je u Evanđelju rekao da se rod demonski, odnosno grijeh, ne mogu ničim izagnati i pobijediti osim molitvom i postom. Postom mi treba da se preobrazimo, da se obožimo, da se oblagodatimo, kako naš um, tako i naša volja, naše želje, da cijelo svoje biće posvetimo Bogu. Postom mi pokazujemo našu vjeru i našu poslušnost Bogu i zapovijestima Božijim, pokazujemo i našu ljubav prema Bogu. U svakodnevnom životu čovjek često postane nemaran prema svome spasenju, često zaboravimo na Gospoda usled brojnih briga i obaveza, postanemo lijeni i za molitvu, za čitanje riječi Božije, za čitanje dušekorisnih knjiga. Zaboravljajući na Boga, zaboravimo i na bližnje svoje, jedni od drugih se udaljimo. Zato nam je crkva i dala postove da se ukrijepimo, da žargonski rečeno povučemo ručnu, da se za svoje greške, mane i slabosti pokajemo, da se ispovijedimo, da se sa Gospodom sjedinimo i jedni sa drugima. Božićnim postom, kao što mu i samo ime kaže, pripremamo se za praznik rođenja Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Rođenje Hrista Spasitelja, Boga koji je postao čovjek od presvete Djeve Marije Bogorodice, najveće je čudo neba i zemlje, istorije i vječnosti, ovoga i onoga vijeka i svijeta. Na Božić u Vitlemskoj pećini, predvječni Sin Božji postao je Sin čovječiji, da nas, ljude, učini sinovima Božijim. Tvorac je postao stvorenje, da nas, kao stvorenja Božija, učini besmrtnom i oboženom djecom Božijom. Sa neba i carstva Božijega sišao je na zemlju, u naše istorijsko biće i življenje, vječni, neprolazni i neizmjenljivi Bog, da nas prolazne, ograničene i promjenljive i smrtne, učini vječnim i neprolaznim, besmrtnim u jedinome besmrtnome Bogu, u Bogo čovjeku Hristu Spasitelju. Što se tiče pravila ovoga posta, ovaj post se smatra blažim postom, tako da se srijedom i petkom posti na vodi, ostalim danima na ulju, a nedjeljom i praznicima može se jesti i riba. Ali često nam se dešava da se naš post svede isključivo na poštovanje ovih raznih pravila posta, a da zaboravimo ono što je mnogo važnije. Koji je cilj našega posta? Dakle, kao što smo rekli, da cijelo svoje biće, svoje misli, svoj um posvetimo i predamo Gospodu Bogu. Tako da se ponekad desi da poneko ko drži ova propisana pravila posta, ako ne ispuni nešto od datih pravila, ako je kad je post na vodi, ako je uzeo nešto što je na ulju ili ako je okusio ribu, da se to smatra nekakvim velikim prestupom. Dakle, kao što u svemu postoje pravila u postu i treba ih se pridržavati, ali ne treba pošto poto robovati. Jer džaba nam je ako postimo sve postove na vodi i ne znam kakve podvige na sebe uzimamo, a s druge strane, na primjer, skloni smo da osudimo brata svoga ili sa nekim ne govorimo ili radimo neki drugi grijeh koga možda nismo ni svjesni, a koji nije dostojan jednoga hrišćanina. Zato da se svi skupa potrudimo da ovaj post zaista provodimo onako kako dolikuje hrišćanima, da postimo u slavu Božiju, da se za svoje grijehe pokajemo, da se ispovijedimo, da se jedni sa drugima izmirimo, da možemo i mi složno i zajedno zapjevati onu anđelsku pjesmu Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja.
Eto, čuli ste, uvaženi slušaoci, u ovom prvom dijelu emisije šta otac Slobodan Zeković, paroh Danilovgradski, naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, kaže o smislu i značaju božićnog posta koji je pred nama, o pravilima posta, kao i o evanđelskom smislu i značenju ove 26. nedjelje po duhovima. A prije nego što pređemo, uvaženi slušaoci, na ostala vaša pitanja, predlažem da poslušamo pojanje monaha manastira Simona Petra na Svetoj Gori.
Santita Masia Megalabono, Alleluia. Amen.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Slobodan Zeković, paroh Danilovgradski. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Oče Slobodane, slušalac iz Krupnja pita kakva je promisao Gospoda Isusa Hrista o nehrišćanima po svršetku vijeka, da li će i oni vremenom preći u pravoslavlje i tek tada kada se to ispuni možemo očekivati Mesiju, to jest događaje koji mu prethode, dolazak svetog proroka Ilije i Enoha, s obzirom da oni imaju svoje proroke, a da na Gospoda Isusa Hrista gledaju kao na samo jednog od proroka kroz koje će doći spasenje, a oni ga ne poistovjećuju sa Bogom. Da li će se u tim vremenima preobratiti, pita, da li će tada odlučivati Bog Otac i kakva bi mogla da bude njegova uloga u tom slučaju da se inovjerci ne preobraze do tada?
U Nikeo-Carigradskom simbolu vjere koji ispovjedamo na krštenju, koji ispovjedamo na svakoj svetoj liturgiji, mi kažemo da vjerujemo u Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijega, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja postao čovjek. Dakle, Gospod je došao radi spasenja čitavoga ljudskoga roda, radi svakoga čovjeka. Isto tako znamo da istinske zajednice sa Bogom i spasenja nema i ne može biti izvan jedne svete saborne i apostolske crkve, da ne može biti zajednice sa Bogom i spasenja bez krštenja u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, bez blagodatnog svetotajinskog života u crkvi, bez svete liturgije, bez svetoga pričešća. Isto tako znamo da za naše spasenje nije dovoljno da našu vjeru samo ispovjedamo riječima, nego da je potreban i život po toj vjeri utemeljen na Evanđelju Hristovom i vrlinskom hrišćanskom životu. Treba da se trudimo da svoju vjeru pred ljudima svjedočimo svojim životom, da bi se ispunile na nama riječi Gospodnje, da se tako osvijetli svjetlost vaša pred ljudima, da videći vaša dobra djela svi proslave Oca vašega koji je na nebesima. I zbog toga je na hrišćanima kojima je dato puno otkrivenje i koji imaju punu zajednicu sa živim Bogom, velika je dakle na svima nama odgovornost. Sigurno u svim zemaljskim narodima, bez obzira na to kojoj vjeri oni pripadali, ima i dobrih i loših ljudi. Sigurno da i ljudi koji nisu hrišćani, koji pripadaju nekoj drugoj vjeroispovijesti, da imaju dobra djela, da pokazuju da imaju i straha Božijega u sebi, da imaju i čovjekoljublja u sebi i da to mnogim primjerima svakodnevnim i u toku svoga života pokazuju. I sigurni smo da Gospod ta njihova dobra djela neće zaboraviti, nego da će ih upamtiti i da će uzeti u obzir dobra djela svih ljudi kada bude došao da sudi živima i mrtvima. Šta će na kraju biti? Mi imamo punu zajednicu sa Bogom, imamo svete tajne u crkvi kojima živimo, kojima se spasavamo, a kako će Gospod onima koji su izvan crkve da sudi, na kraju to ipak niko ne zna do sami Bog i nema ni potrebe da se previše čovjek zamara takvim pitanjima. Isto tako i što se tiče te uvijek prisutne teme u zadnjim vremenima, Znamo da je Gospod u Evanđelju o tome rekao da u tome času ne zna niko, ni anđeli, ni Sin Boži, nego samo Bog Otac. Tako naše je da se trudimo da mi živimo po Evanđelju Hristovom, da se trudimo da živimo po zapovijestima Božijim, da se trudimo da živimo u miru sa svima i da na taj način izgrađujemo svoje spasenje. A Gospod će se sigurno za svakoga čovjeka postarati da svakome pruži priliku da se obrati i da nađe spasenje.
Oče, slušateljka kaže da je njen svekar rimokatolik i da je bolestan. Kaže da njena porodica živi duhom pravoslavlja, pa je zanima kako se pravoslavni ponašaju na sahranama na kojima opijelo ne vrši pravoslavni sveštenik. Da li mi pravoslavni, pita ona, smijemo da se krstimo i učestvujemo li u tim molitvama? Kaže da je bila u prilici da prisustvuje sahrani komšije koji je evangelista, pa joj je bilo teško kada su se svi okupljeni sabrali na molitvu Oče naša. Njoj su rekli da se ne moli sa onima koji nijesu pravoslavni. Ali šta onda ona da radi u tom trenutku i kako da se moli za dušu pokojnika ako je najbliži srodnik, a nijesu iste vjeroispovijesti? Da li smije da pominje ime preminulog koji nije pravoslavni? U kanonu za upokojene i na liturgiji i u malom pomenu. I dijeleći milostinju, da li može da kaže da je to za preminulog koji nije pravoslavan? I pita kako roditelji da objasne djeci situaciju kada su druge vjeroispovijesti od najbližih srodnika, a da to bude na spasenje i djeci i roditeljima. Kaže da su preci njenog muža u prošlosti bili pravoslavni, ali silom prilika su pokršteni od strane katolika. Kaže da se o tome u porodici ćutalo i krilo, njena ipak djeca i ona odlaze na svetu liturgiju redovno i pričešćuju se, ali o prošlosti ne razgovaraju, pa želi da malo približite ovu temu.
Dakle, što se tiče molitve naše sa ljudima koji nisu u crkvi, koji pripadaju nekoj drugoj zajednici hrišćanskoj, dakle, ona nije moguća. Dakle, ne možemo se moliti zajedno sa inoslavnima i učestvovati u njihovim molitvama i u njihovim obredima. Ali opet to ne znači da nismo pozvani da sa svim ljudima, bez obzira kojoj vjeri oni pripadali, da treba da živimo u ljubavi, u slozi, u zajedništvu. Pošto ima dovoljno na ovoj zemlji i prostora i vode i vazduha za sve, i pozvani smo da jedni sa drugima živimo i jedni sa drugima da dijelimo i dobro i zlo. Posebno kada su u pitanju srodnički odnosi u porodici, kao što je ova slušateljka navela da je njen svekar katolik i da je bolestan, dakle ona svakako u svojim molitvama može da se za njega Bogu pomoli, da mu Gospod podari zdravlja i oporavka od bolesti. Što se tiče odlaska na sahrane naših prijatelja, poznanika ili rođaka koji nisu pravoslavni, a gdje se vrši vjerski obred neke druge vjerske zajednice, dakle, mi možemo prisustvovati poštujući to prijateljstvo sa pokojnikom i poznanstvo, ali kao što smo rekli, u toj zajedničkoj molitvi ne učestvujemo. Ali u svome domu možemo u svojim ličnim molitvama pomoliti se za pokoj duše takvoga čovjeka, da mu Gospod bude milostiv, da mu oprosti grijehe, ali ne možemo ga pominjati na svetoj liturgiji, ne možemo na svetoj proskomidiji vaditi česticu za onoga ko nije kršten u pravoslavnoj crkvi. Pitala je kako da djeci objasni ovakvu situaciju, pošto vidimo da ova slušateljka i njena porodica žive crkvenim životom, da odlaze na svete liturgije. Dakle, jako je važno da svoju djecu vaspitava u duhu vjere pravoslavne, da ih uči zakonu Božijem i čestitom vrlinskom hrišćanskom životu, i djeca će, siguran sam, moći da razumiju i ovaj problem o kojem govorimo. Bitno je samo na lijep način djeci o tome objasniti, govoriti, objasniti im koliko je za nas važna naša vjera pravoslavna, u kojoj imamo puno zajedništvo sa živim Bogom, ali isto tako da učimo svoju djecu i da sa svim ljudima oko nas, pa i ako oni nisu pravoslavni, treba da živimo u lijepim, dobrim odnosima, u ljubavi i slozi.
Slušalac oče Slobodane pita da li se smije pušiti za vrijeme posta.
Naš visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije, kada govori o poroku pušenja, često u šali zna da kaže, ali to je i duboka istina, da kada je Gospod stvarao čovjeka, da je smatrao da čovjek treba da bude pušač, da bi mu na glavi stvorio i neki dimnjak. Isto tako i sveti vladika Nikolaj Velimirović, govoreći o poroku pušenja, isto pomalo duhovito, ali duboko istinito, kazao je da duvan zdravlje ruši, dušu guši, džep buši, pa ti ako hoćeš puši. Dakle, pušenje, konzumiranje duvana jeste porok, samim tim jeste i grijeh, i oni koji su pušači, a koji su hrišćani, treba da se potrude da se od toga poroka i toga grijeha oslobode. Najbolji period, najbolje vrijeme za borbu protiv kako ovoga, tako i svih drugih poroka jeste upravo vrijeme posta. Naš blaženo počivši patrijarh Pavle, govoreći o postu, o značaju posta, često je isticao da treba da se potrudimo da kako koji post dolazi, da se za vrijeme toga posta molimo Bogu i da se sami potrudimo koliko do nas stoji, da se od jednoga svoga poroka, rđave navike, mane oslobodimo, a s druge strane da se izgradimo u nekoj od hrišćanskih vrlina. Tako dakle i oni koji su pušači neka se potrude da i vrijeme posta iskoriste da se iskreno Bogu pomole, ali da se i sami potrude. Potrebna je i jaka volja i čvrsta želja, i sigurno će onda i Gospod pomoći da se od ovoga poroka oslobode. Ako ne mogu, ako nisu toliko odlučni i jaki da odjednom odbace taj porok, da prestanu sa pušenjem, onda neka se makar potrude da vremenom smanjuju količinu cigareta koju dnevno koriste, pa malo pomalo da će Gospod da se u potpunosti oslobode od poroka pušenja.
Oče Slobodane, slušalac pita zašto se Gospod naš Isus Hristos morao roditi, a ne prosto javiti, i zašto se pozdravljamo sa Hristos se rodi?
Zašto je Bog postao čovjek? Zašto se Hristos ovaplotio i uzeo na sebe istinsku ljudsku prirodu i postao pravi i potpuni čovjek kao i mi ljudi? Odgovor na to pitanje, pored ostalih svetih otaca, dao nam je i sveti Grigorije Palama, arhijepiskop solunski. Pa on na to pitanje daje sljedeći odgovor. Ovaploćenje Boga Logosa donijelo je nama ljudima neiskazana blaga, pa i samo carstvo nebesko. Koliko je do ovaploćenja i očovječenja Boga Logosa nebo bilo daleko od zemlje, koliko je daleko bilo od nas carstvo nebesko. Sin Boži postao je čovjek da bi pokazao na kakvu nas visinu on uznosi, da ne bismo uobrazili kako smo sami sebe oslobodili robovanja đavolu. Da bi on kao dvostruk prirodom, kao Bog i čovjek, Bogo čovjek, postao posrednik, usklađujući svojstva obiju priroda, da bi raskinuo okove grijeha, da bi pokazao ljubav Boga prema nama, da bi pokazao u kakav smo bezdan zla mi bili upali, te je bilo potrebno ovaploćenje Boga, da bi postao za nas primjer uniženja koje je svezano sa tijelom i sa stradanjima, da bi nama postao lijek protiv gordosti, da bi pokazao da je Bog stvorio našu prirodu dobrom, da bi postao začetnik novoga života, potvrdio naše vaskrsenje i prekratio beznađe, da bi postavši sin čovječiji i uzevši udjela u smrti, učinio ljude sinovima Božijim i učesnicima božanskoga besmrća, da bi pokazao da je ljudska priroda, za razliku od svih stvorenja, sazdana po liku Božijem, da je ona toliko srodna sa Bogom, da se može sjediniti s njim u jednoj ličnosti, da bi počastvovao tijelo, i to smrtno tijelo, da gordi dusi ne bi smjeli smatrati sebe i misliti o sebi da su oni dragocijeniji od čovjeka i da se mogu obožiti usled bestjelesnosti i prividne besmrtnosti. Da bi sjedinio razdijeljene prirodom ljuda i Boga, sam Hristos postaje posrednik u objema prirodama. Božanskom blagodaću svojom Bog je stavio samoga sebe u čovjekovo biće, stvorivši ga po svojoj slici i prilici i uzvisio čovjeka kao slobodno i samosvjesno lično biće. Bog je ukrasio našu ljudsku prirodu kao svoje buduće obličje u koje se on izvolje obući ova pločenja. Ljudska priroda je toliko čista da može biti sjedinjena sa Bogom po ipostasi, ličnosti Hristovoj, i nerazdjeljiva živjeti i prebivati sa njime u vječnosti. Eto dakle, to je odgovor svetoga Grigorija Palame, arhijepiskopa Solunskoga, na pitanje zašto se Hristos ovaplotio i postao dijete od presvete Bogorodice. A na ovo isto pitanje, zašto se Hristos morao roditi, a ne prosto javiti, mnogo lijep odgovor daje nam i sveti vladika Nikolaj Velimirović u svojim misionarskim pismima, od kojih jedno, i to 93. po redu, upravo ovakav naslov i nosi. Njega je vladika Nikolaj uputio jednom učitelju i iz toga njegovog pisma da čujemo jedan odlomak. Dakle, na pitanje zašto se Hristos morao roditi, a ne prosto javiti, sveti vladika Nikolaj kaže: koliko je nebo visoko nad zemljom, tako je visoka mudrost Božija nad razumom čovječijim. Po mudrosti svevišnjega Hristos se trebao javiti svijetu i kao dijete, i kao mladić, i kao zreo čovjek, da svima bude pristupačan i da zadobije sve. Da on nikada nije bio dijete, bila bi blijeda i hladna njegova riječ: pustite djecu i ne zabranjujte im dolaziti k meni, jer je takvih carstvo nebesko. I opet ona druga: zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko. Vi ste učitelj djece i kao učitelj pomislite kako bi sasvim drugi odnos bio između vas i djece da vi, recimo, nikada niste bili dijete. Hristos se nesumljivo mogao javiti svijetu i onako kako bi vi htjeli, ali da je to učinio, on ne bi mogao biti za rod ljudski ono što je on htio biti, to jest učitelj i spasitelj sviju i primjer svim naraštajima. Vas muči to što mislite da je Gospod neobičnim rođenjem svojim uvećao za naš razum tajnu bića svoga. A zar ne bi tajna njegova bila daleko veća i neshvatljivija da je se on iznenadno spustio među ljude van svake rođačke veze sa ljudima? Zar ne bi svijet u tom slučaju govorio o njemu kao o nekom priviđenju? Tada bi njegova ličnost, a sa njom i njegova nauka i žrtva, izgubili stvarnu osnovu i stvarni značaj. Jer ako je priviđenje, ko bi od nas slušao i podražavao priviđenje? Još se Gospod naš trebao roditi, i to baš na način kako se rodio, da bi time pokazao mogućnost i istakao važnost našeg duhovnog rođenja koje stoji u centru njegove nauke o čovjeku. Po riječi njegovoj, ako se ko na novo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božijega. Kao što se on rodio od Duha Svetoga iz prečistoga tijela Djeve Marije, tako si mi možemo duhovno roditi od Duha Svetoga u čistoti duše svoje. Veliki duhovnici pravoslavni uvijek su učili da je novo rođenje čovjeka uslovljeno djevičanskom čistotom duše. Drugim riječima, duše koje se potpuno očiste čak i od grešnih pomisli postaju slične svetoj djevojci i udostojavaju se blagovoljenjem Božijim da budu obitelište Hrista. Ako je rođenje Hristovo Djeve Marije teško pojmljivo za običan razum, ono je izvanredno korisno i obodravajuće za sve one koji požele duhovno-moralni preprođaj svoga bića. Zato se uspokojite i zablagodarite vječnoj mudrosti što se spasitelj roda ljudskoga javio onako kako je on sam našao za najbolje, i uzviknite sa apostolom Pavlom: o dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božijega, i pozdravite djecu u školi sa djetinjom radošću: Hristos se rodi. Mislim da je ovo najbolji odgovor na pitanje naše slušateljke.
E Evo, oče Slobodane, iz sljedećeg pitanja istog slušaoca, da li Božić osim Hristovog rođenja znači još jedno drugo rođenje, rođenje kad se duša duhovno ponovo rodi?
Pa, djelimično smo na ovo pitanje već odgovorili ovim odlomkom iz misionarskih pisama Svetog Vladike Nikolaja, ali evo da kažemo, kada dakle o prazniku Božiću govorimo, tu prije svega mislimo na praznik rođenja Hristovoga. Ali Hristos je svojim uvaploćenjem, svojim boravkom na zemlji, svojim stradanjem na krstu, svojim vaskresenjem, svojim vaznesenjem i silaskom Duha Svetoga na crkvu, na apostole, preko njih na sve nas, Hristos je omogućio svima nama i naše novo rođenje, naše duhovno rođenje kroz sveto krštenje i kroz svetotajinski život u crkvi njegovoj. Isto tako možemo reći da je i pokajanje čovjekovo novo duhovno rođenje, zato što se posle iskrenoga pokajanja i ispovijesti u čovjeku obnavlja ona blagodat Duha Svetoga koju smo primili svi na svetome krštenju, a koju smo od sebe odagnali svojim grijehovima i svojim nečistim životom.
Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Slobodan Zeković, paroh Danilovgradski. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182, a pitanja možete postavljati i preko naše internet adrese www.svetigora.com. Evo, oče Slobodane, slušalac pita koja razlika postoji između poznanja Boga putem znanja i poznanja Boga kroz ljubav.
Cilj vjere jeste u zadobijanju ljubavi i istinskog znanja o Bogu. Znanje o Bogu je zasnovano na ljubavi i samo je ono znanje istinsko koje je protkano ljubavlju. Sveti apostol Pavle u poslanici Korinćanima kaže: znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Ako li neko misli da nešto zna, još ništa nije saznao kao što treba znati. A ako neko ljubi Boga, toga je poznao Bog. Dakle, poznati Boga znači ostvariti jedinstvo s njim, a za to je neophodna ljubav. Zbog toga se znanje i ljubav u učenju Otaca crkve poistovjećuju. Ako čovjek ne može da voli, tada ne može ni poznati Boga, po riječima svetoga apostola evanđeliste Jovana Bogoslova, koji kaže: koji ne ljubi, ne poznade Boga, jer Bog je ljubav.
Slušalac oče Slobodane kaže: svi idemo na liturgiju da bismo služili, ali ako nemamo osjećaj slave i svetosti Božije, znači li to da u suštini ne možemo da služimo svjesno i da smo pasivna stvorenja? Znači li to da nemamo duhovne oči? Znači li to, pita slušalac, da treba da osjetimo u duši da smo nagi, bez vrline, svetosti, božanstva, da smo bačeni u grijeh? Šta da grešni čovjek radi? Da li da se i dalje bori i traži Boga i da ne posustaje i ne ropće?
Na svetu liturgiju treba da dolazimo, kao što jedan liturgijski vozglas kaže, sa strahom Božijim, sa vjerom i sa ljubavlju. Da budemo svjesni da nema veće svetinje pod kapom nebeskom od svete liturgije i od svetoga pričešća tijelom i krvlju Hrista Boga našega. Da budemo svjesni da su na svetoj liturgiji zajedno sjedinjeni i sa Hristom Gospodom i nebeska i zemaljska crkva. Mi vidimo svojim očima episkopa, sveštenike, đakone i narod Boži sabran u hramu na svetoj liturgiji, ali na toj istoj službi nevidljivo prisustvuju i Majka Božija i angeli i arhangeli i proroci i svetitelji i mučenici i čitavi lik svetih. Svi smo zajedno sabrani oko jagnjeta Božijega i sa takvim znanjem treba da sa smirenjem i strahom Božijim učestvujemo u svetoj liturgiji. Što se tiče blagodatnih osjećanja, to je dar Božji i Gospod to daje čovjeku onda kada Gospod to hoće. Mi treba da se trudimo koliko do nas stoji da sa svakom pažnjom, sa strahom Božjim, sa ljubavlju učestvujemo u svetoj liturgiji, da se iskreno Bogu molimo, da se na valjan način pripremamo za sveto pričešće, da u miru sa svima živimo, da ukoliko neki grijeh na duši i savjesti svojoj imamo, da se iskreno za njega pokajemo, da se ispovijedimo i da nikada takle ne posustajemo. Uvijek smo pozvani na borbu, na podvig, na molitvu i sigurno naša molitva, ako se tako budemo trudili, neće ostati bez ploda i Gospod će u svoje vrijeme dati i nama ono što po riječima apostola Pavla oko ne vidje i što čovjeku niti uho ljudsko ču, niti čovjeku na um dođe. Ono što je Bog pripremio onima koji ga ljube svim srcem svojim i svim umom svojim i svom snagom svojom.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Slobodan Zeković, paroh Danilovgradski. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182, a pitanja možete postavljati i preko naše internet adrese www.svetigora.com. Slušatelj Koče Slobodane kaže da kada se krstila u januaru ove godine nije pljunula kada joj je to rekao sveštenik, ali je u istom tom trenutku vidjela sveštenika da je on to uradio. Onda kao da je krenula da i ona to učini, ali nije sigurna da je to bilo dovoljno. Pa kaže da sve to nije uradila iz velikog poštovanja prema crkvi i Bogu. Pa eto, želi da kažete da li je pogriješila.
Pa nema potrebe da se ona nešto smućuje oko toga. Bitno je da je ona se krstila, da je postala hrišćanka i da se sada trudi kao prava hrišćanka da zaista hrišćanskim životom i živi, da se trudi da sebe izgrađuje u evanđelskim vrlinama, da se trudi da odlazi redovno u hram Boži nedjeljom i praznikom na svete liturgije, da se trudi da polako se privikava i da se uči i postu i molitvi i svim drugim vrlinama kojima se Božija blagodat zadobija. I onda kad čovjek tako živi i trudi se, uvijek blagoslov Gospodnji, blagodat Božija počiva na nama.
slušalac je zamolio da kažete kom svetitelju se treba moliti da se otkriju grijesi, a kom svetitelju se treba moliti da se dobije sluh za pojanje.
Pa može se čovjek moliti svakome svetitelju da nam budu svetitelji Božji na pomoći, da i sagledamo sebe zaista kakvi jesmo, da nam se otkriju grijesi, da budemo svjesni svojih mana, svojih grehova, za koje onda da se pomolimo svetiteljima i Gospodu, da se pomolimo da nam da Gospod iskrenoga pokajanja za sve naše grijehove i da se čuvamo u buduće da se takve stvari više ne ponavljaju. Dakle, može svakome svetitelju čovjek da se moli i za otkrivanje grijehova i za svaku drugu blagodatnu pomoć u svim životnim prilikama i neprilikama. Što se tiče sluha za pojanje, to je svakako dar Božji, ali čovjek koji voli da pjeva ne treba previše da se smućuje da li ima sluha ili nema sluha. Svako neka pjeva u slavu Božiju onako kako zna i umije. Svakako da što se tiče bogosluženja u hramu, da treba da se potrudimo da u hramu vlada blagoljepije što se tiče pojanja i svakoga drugoga bogoslužbenog poretka, ali isto tako onaj ko ima želju da se nauči crkvenom pojanju, pa čak i ako nema dovoljno sluha, može uz rad, uz trud, uz vježbanje da postigne veliki napredak. Ovaj naš slušalac koji je ovo pitanje postavio trebao bi da se obrati svome parohijskom svešteniku, da ga zamoli, da ga pomalo uključuje za pjevnicom, da počne za početak da čita psalme ili neke druge molitve, onda pomalo i da pjeva, i sigurno će vremenom kod njega i taj dar za pojanje i razviti i poboljšati, tako da će on sigurno vremenom postići veliki, veliki napredak. Ali bitno je, kao što rekao smo, da čovjek u slavu Božiju poje, da poje iz čistoga srca, da poje Bogu sa ljubavlju.
Slušalac je oče Slobodane zamolio da protumačite stihove iz Svetog pisma, jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru i to nije od vas, dar je Božji, ne od djela, da se ne bi ko hvalisao.
Spasenje je dar dobrote Božije, a ni po čemu stvar ljudskih zasluga ili ljudskih dijela. Sav bogočovečanski domostroj spasenja nazivamo blagodaću spasenja. Zato se i Hristovo evanđelje naziva evanđeljem blagodati Božije. U tu blagodat mi imamo pristup vjerom, ne ničim drugim, niti znanjem, niti imanjem, bogatstvom, zvanjem ili bilo čim drugim, a vjeru može imati svaki čovjek samo ako hoće, to zavisi od njegove dobre volje. Nema ljudskoga dijela koje bi moglo spasiti rod ljudski od smrti i đavola. Spasenje od grijeha, smrti i đavola prevazilazi neizmjerno sve ljudske sile i dijela, ono je po svemu potpuno i savršeno dijelo dobrote, ljubavi i moći Hristove. Kad je tako, onda ljudi nemaju prava da, što se tiče spasenja, da se hvale nikakvim svojim dijelom. Jedino ljudsko dijelo koje bi ovdje moglo imati značaja jeste vjera u bogočovjeka, vjera u dijelo spasenja koje je on izvršio i neprestano ga vrši. I za to naše dijelo, za tu našu vjeru, također nam je potrebno mnogo blagodati Božije da bi se ono moglo usavršiti. Tako dakle, naše vjerovanje jeste dar Božji i spasenje vjerom također je dar Božji. Ne od dijela da se niko ne bi pohvalio. Stoga, pošto se niko ne može spasiti svojim dijelima, njima ne treba ni da se hvali.
Slušalac pita koju paralelu možemo povući između Svetog Save i brata mu kralja Stefana sa Mojsejem i njegovim bratom Aronom.
Kao što je sveti prorok Mojsije bio vođa naroda izraelskog, a njegov brat Aron prvosveštenik, tu paralelu možemo prenijeti i na svetu braću Nemanjiće, svetoga Savu, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga, i njegovog brata, svetoga kralja Stefana Prvovjenčanoga. S tim što možemo slobodno reći da je sveti Sava u svojoj ličnosti sabrao sve one vrline koje su imali i prorok Mojsije i Aron, brat njegov, prvosveštenik. Jer sveti Sava ne samo što je bio prvi arhijepiskop srpski i osnivač nezavisne pomjesne srpske pravoslavne crkve, nego je on uistinu bio i pravi narodni vođa i prosvetitelj narodni, kao što je sveti prorok Mojsije izveo narod jevrejski iz egipatskog ropstva i doveo ga do obećane zemlje, tako je i sveti Sava, srpski ravnoapostolni, narod svoj još uvijek do kraja neprosvećen i utvrđen u vjeri pravoslavnoj, do kraja doveo poznanju Boga, utvrdio u vjeri pravoslavnoj, i to u onome vremenu kada je velika bila i propaganda latinska na ovim prostorima i kada su bili velika opasnost postojala da i ovo podneblje i naš narod bude podčinjen vlasti rimskog pape, a samim tim i latinskoj vjeri. Čak je i sam sveti kralj Stefan Prvovjenčani u jednom momentu kao plod svoje slabosti zatražio krunu od rimskog pape, ali sveti Sava je ispravio svoga brata i sam ga krunisao u svetoj žiči za prvoga srpskoga kralja. Sveti Sava od velike je pomoći bio svome bratu, svetom kralju Stefanu Prvovjenčanom, oko utvrđivanja stabilne države, i zajedno su do kraja radili i na utvrđenju kako države srpskoga naroda, tako i na utvrđivanju i širenju pravoslavne vjere po svim srpskim zemljama. Znamo da je i sveti kralj Stefan Prvovjenčani, slično svome ocu, prepodobnom Simeonu Mirotočivom, pred kraj svoga života ostavio vladarski presto i primio monaški postrig, dobivši monaško ime Simon, a za njegov sveti i vrlinski život hrišćanski Gospod je i njega samoga proslavio, pa i njega proslavljamo kao svetitelja i ugodnika Božijega, čije netruležne i svete mošti do danas projavljuju čudesa u manastiru Studenici, gdje se i nalaze.
Slušateljka pita kako se crkva bori protiv abortusa. Kaže da su jedno predavanja koja se drže i to što se ljudi u crkvi informišu, ali nevjerujući narod ili narod koji vjeruje ali još nije ukorijenjen u crkvi, gotovo da nema predstavu da je to grijeh i šta u stvari treba da čini. Također ne zna da biće koje je začeto već ima dušu i da je ta duša besmrtna. Pita da li crkva pokušava u tu svrhu sarađivati sa bolnicom, da sve djevojke koje su se prijavile za abortus idu prvo na razgovor sa nekim teologom, sveštenikom ili makar nekom vjerujućem psihologu. Na zapadu kaže da te djevojke šalju prvo psihologu koji im daje pogrešne argumente, previše forsira sopstvenu volju dok zanemaruje da se radi o čudu života i o živom biću sa besmrtnom dušom. Kaže da se mora aktivnije raditi na tome jer ljudi prosto ne znaju šta zaista treba da rade, ili im je to čak i olakšavajuća okolnost da ako se ipak odluče za abortus makar misle da ne idu svjesno u grijeh.
Potpuno se slažem sa našim slušaocem da se po pitanju borbe protiv abortusa, toga velikoga zla koje je prisutno u čitavom svijetu, pa nažalost i kod nas, mora puno aktivnije raditi. Dakle, crkva se bori tako što propovijeda, što upozorava ljude u propovijedi svojoj kako je abortus, odnosno čedomorstvo, užasan i veliki grijeh. Drže se, kao što je slušalac rekao, i predavanja, tako da oni koji dolaze u crkvu svakako su u potpunosti informisani o tome koliko je veliki grijeh ubistvo nerođenoga djeteta. Što se tiče saradnje sa našim bolnicama i zdravstvenim ustanovama, sigurno da bi to bilo od velike koristi, međutim, još uvijek se u našem društvu nisu stvorile prilike za jednu takvu saradnju. Svjedoci smo svi toga, ne treba to posebno obrazlagati, da nažalost još uvijek odnosi države i crkve nisu na onakvom nivou kako bi to trebalo da bude. Ali treba svako da čini ono što može, da svaki, ne samo sveštenik, nego svaki hrišćanin, da gdje god mu se pruži prilika da posvjedoči o tome koliko je strašan i veliki grijeh čedomorstvo, da upozori ljude za koje bi saznao da tako nešto rade ili namjeravaju uraditi, da to ne čine, a svakako u budućem periodu treba svi da daju maksimum od sebe da se po ovom pitanju jedna veća i ozbiljnija borba povede. Mi imamo lijep primjer, evo ovdje već zadnjih nekoliko godina često je bio gost naše mitropolije dr. Antun Lisec, ljekar iz Hrvatske, koji je po užoj specijalnosti hirurg, dakle nije ginekolog, ali je on ostavio taj svoj redovni posao u bolnici i posvetio se upravo borbi protiv abortusa. Tako da ne samo što drži predavanja kako u Hrvatskoj, tako i u čitavom regionu, po čitavoj Europi, putuje, drži predavanje i kod nas i u mitropoliji u više navrata takva predavanja držao, nego je on uspio da motiviše brojne ljude oko sebe da organizuju razne oblike protesta, litija, procesija po gradovima u Hrvatskoj, pred bolnicama tamošnjim, tako da su uspjeli kroz par godina svoje aktivnosti da postignu takav rezultat da u brojnim bolnicama u Hrvatskoj prestalo se sa vršenjem abortusa. Dakle, to je jedan lijep primjer iz našeg okruženja koji svakako možemo svi mi potruditi da podržavamo i, dakle, opet slažem se u potpunosti sa našim slušaocem da se po pitanju borbe protiv abortusa i svih pratećih loših pojava mora aktivnije boriti i crkva i čitavo društvo. Dakle, na prvom mjestu mora se raditi na duhovnom i moralnom preporodu našega naroda, jer bez toga, bez moralnog i duhovnog preporoda ne može biti ni rezultata u borbi protiv abortusa i drugih anomalija koje su prisutne u našem društvu.
Slušateljka pita, oče Slobodane, može li heruvim da bude rođen u ljudskom tijelu?
Znamo da su heruvimi jedan od devet anđelskih činova, a da su anđeli bestjelesna bića, bestjelesne sile nebeske, te prema tome heruvim, odnosno anđel, ne može biti rođen u ljudskom tijelu.
Slušateljka kaže da ima porodični problem, ona naime živi sa svojim roditeljima, otac i majka se stalno svađaju, čak je dolazilo skoro i do razvoda. Kaže da ona i majka odlaze u crkvu, ali da otac to ne odobrava i da to izaziva nove i nove svađe. Kad sveštenik dolazi kući za slavu, otac tada izlazi iz kuće i ona moli za savjet, šta da radi?
Pa ono što je najvažnije, treba da se moli Bogu za svoje roditelje, posebno za svojega oca koji pokazuje protivljenje duhovnom životu svoje supruge i svoje kćerke. Dakle, da se obje mole Bogu za njega, da Gospod i njegovo srce, njegov um zagrije ljubavlju prema Bogu. Ne trebaju, pošto je ona rekla da on zna često i da ih vrijeđa zbog njihovog odlaska u crkvu, ne trebaju takve uvrede uopšte da primaju k srcu. Neka jednostavno te njegove uvredljive riječi na jedno im uvo uđe, uđu na drugo izađu, neka one i dalje odlaze u hram, ne trebaju ga baš ako se on toliko nervira, iritira njihovim odlaskom u crkvu, ne moraju kod kuće posebno nešto pred njim da čitaju molitve, da ili da nešto prečesto sad kade kuću, pokazuju neki na takav sličan način svoju vjeru pred njima. Ako njega to iritira, neka one kad se mole Bogu, neka se povuku u svoju sobu, tamo u miru i u samoći neka se Bogu pomole, a sigurno će Gospod vremenom dati da njihova molitva iskrena urodi plodom i da njihov otac i suprug također postane vjerujući čovjek i hrišćanin.
Oče Slobodane, nama se bliži kraj ove emisije, pa s obzirom da smo u toku božićnog posta i pripremamo se da dočekamo rođenje Gospoda našeg Isusa Hrista, radosni hrišćanski praznik Božić, koja je vaša poruka za kraj ove emisije i s obzirom da je ovo vaše prvo gostovanje u emisiji Pitajte sveštenika, našim slušaocima kako da se pripreme za predstojeće praznike?
Evo, pošto ste pomenuli da je ovo moje prvo gostovanje, ja najprije ću zamoliti i vas i naše slušaoce da mi ne zamjere, da mi oproste ako na postavljena pitanja nisam umio na pravi način da pružim adekvatan odgovor, a s obzirom da nam ide u susret veliki praznik, trebalo bi svi da se potrudimo da ove dane posta zaista provedemo u miru, u pokajanju, u molitvi, da se trudimo da kroz čitavi svoj život na djelu izvršujemo one dvije zapovijesti Gospodnje, ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku, u kojima su po riječima Hristovim sadržane sve ostale zapovijesti. A i ona pjesma anđelska iznad Bitlejemske pećine, kada su se oni javili pastirima i zapjevali slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja, upravo nas poziva na bogoljublje i na čovjekoljublje, i u takvom raspoloženju, dakle, neka nam i dođu ovi veliki praznici i rođenja Hristovoga i potom i bogojavljenja i ostalih praznika, i sad evo dolazi nam uskoro i praznik Svetoga Nikolaja Metlihijskog Čudotvorca, da čestitamo svima koji slave njihovu krsnu slavu, na sveti Nikolaj i svi ostali svetitelji i ugodnici Božji budu na pomoći da u radosti, u miru, u bratskoj ljubavi i slozi dočekamo veliki praznik rođenja Hrista Boga našega. Zato i iako eto još ima nekih 20 dana do samoga praznika, ja koristim ovu priliku da predstojeće praznike svim slušaocima čestitam, da ih pozdravim radosnim pozdravom: mir Boži, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi, Oče Slobodane, i vama hvala što ste večeras odvojili ovo vrijeme za slušaoce našeg radija. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Slobodan Zeković, paroh Danilovgradski. Istu emisiju možete poslušati na našem internet sajtu www.svetigora.com. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.